En í apríl þá það sem að móðir mína dreymir þennan draum sem ég ætla að segja frá. Við byggum á neðri hæðinni þarna á Lindagötunni. Það voru tvö herbyggi sem sneru út af Lindagötunni, eldur sem sneru inn í portið og þriðja herbyggið einnig. Það voru tveir inngangar á hæðina, forstofingangur og eldursingangur. Móðir mín sagði gjarnan við í Sérnibreginu sem var þarna út á götuna inn af eldursinu við gluggan og við sína ullavinnu. Hún spann mikið, hún var náttúrulega ull heima og prjónaði og sáum allan ullavatnað og fjölskyldun hafði alltaf gerði alltaf sinni tíð og það situr hún að spinna, hann dreigir mig það. Þá opnaði stýrna fram í eldursi og pappinnar, Magnús, stendur í dyragættinni og henni finnst hann segja við sig Og mamma bað mér að spyrja því hvert þú færir hérðan. Svo hún verði mjög hissa og segi svara, ég hef ekki hugsað mér að fara hérðan. Já, hún bað mér bara að spyrja því að því. Draumur var ekki lengri. Þetta föstaskvöldi. Og þá var hún vön að baða með litla bannið og þvo, það var ekki baðarbyggið, það var bara þegið upp og bala svona fram í eldhúsi. Og þegar kemur að kvöldmata þá, eftir kvöldmata, þá vantar hann á sápu, svo hún skreppur upp í sápu og svo lögum við í. Og leiðurinn yður að stín, þá skreppur hún inn á hverfiskötu 58 sem sístir hennar bjó og stappar þetta að segja í drauminn, því henni þótti þetta svolítið skemmtilegt að reynd föður sinn. Og staldra það við svo alltaf stund síðan fyrir hún heim en þegar hún kemur heim og kemur eldastýrunum það kemst hún ekki fyrir reyk og eld stendur íbúðinni björtu báli og hún kvöldið orðu á götunni þessi draumur nú þetta nú saga þessa draumis og þetta gerist þarna 1925 í apríl
Já Það var náttúrulega verið oft talað þetta í fjölskyldunni.
Nei.
En svona...
Hún sagði þetta frá þessu.
Já.
Og mér þótti þetta svo merkilegt að það festist í mér í minni.